რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. პოლიციის მიერ გორში რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავებას პროტესტი მოჰყვა. ახალციხეში განსახლებული დევნილები მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივიან. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბექირ ბოზდაგმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში სიკვდილი დასჯის აღდგენის საკითხის გადაწყვეტა თურქეთის კანონმდებლობას უნდა ეფუძნებოდეს და არა ევროკავშირის სურვილს. მინისტრის კომენტარი მოჰყვა ევროკავშირის განცხადებას, რომ ქვეყანა, სადაც სიკვდილი დასჯა არსებობს, ვერ გაწევრიანდება ევროკავშირში, რომლისკენაც თურქეთი დიდი ხანია ისწრაფვის. სიკვდილი დასჯაზე 2004 წელს გამოცხადებული მორატორიუმის გაუქმება რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ მოითხოვეს პრეზიდენტ ერდოგანი. ანის მომხრეებმა თავად ერდოანმა განაცხადა, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ხალხი იღებს იმას, რაც სურს. 21 ივლისს თურქეთმა შეაჩერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოქმედება. ერთი დღით ადრე კი ქვეყნის პრეზიდენტმა სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. რეჯეფ თაიპ ერდოანმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ აუცილებელია სახელმწიფო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შედეგების ლიკვიდაცია. თურქეთის გადაწყვეტილებების გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვეს ევროკავშირის ლიდერებმა, რომლებმაც თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდეს დაიცვას კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და სამოქალაქო თავისუფლება. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი თურქეთის პრეზიდენტს და მთავრობას ანიჭებს თითქმის განუსაზღვრელ ძალაუფლებას, კერძოდ მათ შეუძლიათ პარლამენტის გარეშე მიიღონ კანონები, რომელთა გადახედვის უფლება არ ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოს და შეზღუდონ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი სამხედრო და სამსახურიდან დაითხოვეს ან დააკავეს 50,000-ზე მეტი მოსამართლე, საჯარო მოხელე და პედაგოგი. დღეს ეუთომ თურქეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვა ორგანიზაციის მეთვალყურეები დაუშვას ამბოხების მონაწილეთა სასამართლო პროცესებზე. ანკარის რეაქცია ეუთოს მოთხოვნაზე ჯერჯერობით უცნობია. საფრანგეთის პროკურატურამ ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქალაქ ნიცაში 14 ივლისის მომხდარი თავდასხმის შემსრულებლის მუჰამედ ბულელის ხუთ სავარაუდო თანამზრახველს. სასამართლოს წინ ნაშე წარდგება 4 მამაკაცი და 1 ქალი, რომელთა ასაკი 22-დან 40 წლამდეა. სამ ტუნისელს ბრალადედება ტერორისტულ ჯგუფებთან კავშირით ჩადენილ მკვლელობაში მონაწილეობა, კიდევ ერთ მამაკაც და ქალს, რომლებიც ალბანელები არიან, საფრანგეთის პროკურატურა დანაშაულებს თავდამსხმელისთვის იარაღის შესაძენად დახმარების გაწევაში. 14 ივლისს მუჰამედ ბულელის სატვირთო ავტომანქანი დიდი სისწრაფით შეიჭრა ქალაქ ნიცის სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ერთი მოქალაქეც, რომელიც ბოლო წლებში ბელგიაში ცხოვრობდა. თავდამსხმელი მუჰამედ ბულელი პოლიციელებმა მოკლეს. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ერევნის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდამსხმელებს მძევლების გათავისუფლების და იარაღის დაყრისკენ მოუწოდა. ეს არის პრეზიდენტ სარქსიანის პირველი საჯარო განცხადება 17 ივლისის შემდეგ, როცა ოპოზიციური გაერთიანების დამფუძნებელი პარლამენტის შეერაღებული აქტივისტები შეიჭრნენ ერევნის ერევნის რაიონის პოლიციის შენობაში, სადაც ერთი ადამიანი მოკლეს და რამდენიმე მძევლად დაიყვანეს. სერჟ სარქსიანის განცხადებით, თავდამსხმელები მოთხოვნას არ დაემორჩილებიან, შექმნილი ვითარება მოგვარდება სომხეთის კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად. პირები, რომლებიც უკვე მეექვსე დღეა ერევნის პოლიციის შენობაში იმყოფებიან, რადიკალური ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ჟერაირ სეფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სარქსიანის გადადგომას მოითხოვენ. კიევში გაიმართა ჟურნალისტ პავლ შერემეთან გამოთხოვების ცერემონია. ავტომანქანა, რომელსაც ჟურნალისტი მართავდა, 20 ივლისს აფეთქდა კიევის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. ავტომობილი ეკუთვნოდა გამოცემის უკრაინსკა პრავდის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულეს, რომელიც აფეთქების მომენტში ავტომანქანაში არ იმყოფებოდა. პავლ შერემეტის დაღუპვის საქმეს კიევის პროკურატურა იძიებს განზრახ მკვლელობის მუხლით და ძირითად ვერსიებად განიხილავს ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას, პირად მოტივს და ეგრეთ წოდებულ რუსულ კვალს. პავლ შერემეტი, რომელმაც კარიერა ბელორუსის ტელევიზიაში დაიწყო და რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად გააგრძელა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კიევში ცხოვრობდა და გამოცემა უკრაინსკა პრავდაში მუშაობდა. პავლ შერემეტს დღეს საღამოს გადაასვენებენ მის მშობლიურ მინსკში. და ხვალ დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Полиციის მიერ ქალაქ გორში რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავება საპროტესტო აქცია მოხდა. სხვადასხვა, მათ შორის სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით სულ 5 ახალგაზრდაა დაკავებული. მომხდარს წინ უძღოდა სასამართლო პროცესი, რომელზეც ერთ-ერთი ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომის შეცვლის საკითხი განიხილებოდა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აქცია ორეგი ამბობდა.
გორში პოლიციელების მიერ ახალგაზრდების დაკავება გუშინ დაიწყო და დღეს გაგრძელდა. სხვადასხვა ბრალდებით ჯამში 5 ახალგაზრდაა დაკავებული. ყველაფერი კი რაიონული სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან დაიწყო, სადაც სასამართლო რამაზ ქოქოშვილის საქმეზე მსჯელობდა. რამაზ ქოქოშვილი თვენახევრის წინ პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით დააკავეს. მასთან მყოფ ორ ადამიანს მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი აკმარეს. ქოქოშვილი წარსულში ნასამართლებია და მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე 353 მუხლით აღიძრა. ამის შემდეგ ოჯახის წევრების თქმით ბრალდებულმა საპატიმროში პროტესტის ნიშნად შიმშილობა დაიწყო. პროცესზე, სადაც მოსამართლე ქოქოშვილის ადვოკატის შუამდგომლობას განიხილავდა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების დაობაზე და ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, ბრალდებული შეუძლოდ გახდა. მისმა ახლობლებმა და ნათესავებმა კი პროცესზე ხმაური დაიწყეს. მოხდა შეხლა შემოხლა მათსა და მანდატურებს შორის. ბრალდებულის ძმა ლევან ქოქოშვილი სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებით იქვე დააკავეს. ამის შემდეგ ქოქოშვილების მომხრეებმა საპროტესტო აქცია სასამართლოს ეზოში გამართეს, სადაც კიდევ 2 ახალგაზრდა დააკავეს.
ყველა ვარ ჩვიდობიან. პოლიციელებს მოუწოდებთ. ძალიან ხომ
დემუტალები. ლევანის დაჭერის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი იქნა დაკავებული. ვის საფუძველზე აკავებენ ადამიანს? არის თუ არა სამართლებრივი მათი ეს ქმედება? ეს გაიკვლა რამდენიმე დღეში.
პატიმარი კვდება ცუდად გახდა სასამართლოში 53 დღეა შიმშილობს და არ დააკმაყოფილეს ადვოკატის თხოვნა რომ გამოეშვათ გირაოთი. სამართალი თუა, სამართალი რაღაცა მოიმოქმედო.
თუ დანაშაულობდის ეს ადამიანი და ზეც სასამართლოზე წავიდა გული და გადავარდა. დანაჩენს არ უთან წეცინ. უსამართლობაა, სასამართლო კი არა.
ბრალდებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები რამაზ ქოქოშვილს უკანონო პატიმრად მიიჩნევენ. გარდა ამისა, მათი აზრით დაკავებისას პოლიციელებმა ქოქოშვილს სცემეს და ისე გადაიყვანეს იზოლატორში. ამ საქმით ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ, რომლებიც პროკურატურას პოლიციელების მიერ შესაძლო ძალის გადამეტების გამო გამოძიების დაწყებას თხოვენ. ადვოკატი იზოლდა რაზმაძე მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უკანონო პატიმარია და კონკრეტული პოლიციელების შურისძიებას ეწირება.
შეუთითხეს სისხლის სამართლის საქმე სრულბრალდებებით და დღეის მდგომარეობით აპროტესტებს ბრალდებული.
ადგილზე მყოფი პოლიციელები, რომლებსაც ჟურნალისტები ახალგაზრდების დაკავების მოტივის შესახებ ეკითხებოდნენ, მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ პრესცენტრისთვის მიემართათ. ახალგაზრდების დაკავება დღეს დილითაც გაგრძელდა. სახლებიდან პოლიციელებმა კიდევ 2 ახალგაზრდა აიყვანეს. ერთი მათგანის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყო. ქოქოშვილის 4 მომხრეს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური კი მოკლე ინფორმაციით შემოიფარგლა. დაკავებულ ახალგაზრდებს ბრალი ედებათ სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, რაც სასამართლოს შეურაცხყოფაში, სხვისი ნივთის დაზიანებაში, პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში გამოიხატება. დაკავებულებს 48 საათში ბრალს წაუყენებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ახალციხეში განსახლებული დევნილები მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივიან. საუბარია 20 მეტ ოჯახზე, რომლებსაც რამდენიმე თვის წინ საცხოვრებელი ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზე გადაეცა. კონკრეტულად რა პრობლემები აქვთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ამას ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან.
ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები დახმარებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ მეორე თვეა სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. წყლის სატუმბი, რომლის მეშვეობითაც კორპუსი მარაგდება, ელექტროენერგიის დავალიანების გამო გათიშულია. დევნილები ფიქრობენ, რომ წყლის მიწოდების ასეთი სისტემა საჭირო არ იყო, რადგან საცხოვრებელი კორპუსიდან დაახლოებით 150 მეტრში ქალაქის წყლის მილი გადის, რაზეც შეიძლებოდა მათი კორპუსის წყლის მილი მიერთებულიყო. ამ დროისათვის მაცხოვრებლები წყალს ეზოდან ეზიდებიან, რომელიც გრაფიკით მოდის და სასმელად არ გამოიყენება.
გეონებიან ამ საქმეზე მუშაობ. კი, მუშაობენ, მაგრამ დრო ხომ მიდის. ჩვენ კი უწყლოდ ვართ უკვე მეორე თვე.
ჩვენ გადაიხადებოდა. ჩვენ ვერ ვიხდით, კაცო. 45 ლარი გვაქვს და აქ მოდის 230, 300 ლარი. აბა, ვინ გადაიხდის მაგას? ჩაჭრეს. დენის ფულიც რო პრობლემა რო არიყოს, თავრობა გადაიხადოს. ზამთარში მაინც არის მუშაობს. ერთი საკმარისია გაყინოს 15 წუთი დენი გაიტიშოს, სისტემა იყინება, რომ დასკდება ყველაფერი.
აი, კუთხიდან ბოლო და რეზიდები მეორე სართულზე აგვაქვს წეთები რაღაცა. საშინელება მოკეს და ასალებას არ ვარგა, უარგისია დასალებს წყალს ყედულობს.
კორპუსის მაცხოვრებლების ასმელი წყლის უქონლობის გარდა გზის პრობლემებზეც ჩივიან. ამბობენ, რომ მოძრაობა ყოველდღიურად ავარიულ გზაზე უწევთ. წვიმიან ამინდში კი აქ სიარული შეუძლებელი ხდება. ირწმუნებიან, რომ დახმარების მოთხოვნით მიმართეს როგორც დენილთა სამინისტროს, ასევე ქალაქ ახალციხის მერიას. თუმცა განცხადებაზე პასუხი არცერთი უწყებიდან ამ დრომდე არ მიუღიათ.
ბავშვი მიდის სკოლაში დილას დაუშვათ, მოზარდებით, რამე რო იყიდონ პური, რამე პროდუქტს ახ შემოიტან, რომ იგია, ცელოფანები უნდა გაიკეთონ ფეხებზე, რომ ჩავიდონ ცუფთად, რომ ავტობუსში ასვლის საშუალება ქონდეს. უარადა, ვინ აგიშვებს ან ავტობუსზე, ან როგორ შეიძლება.
ახალციხის თვითმმართველობა კორპუსამდე მისასვლელი გზის კაპიტალურ შეკეთებას მომავალი წლის ბიუჯეტით გეგმავს. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი სალომე ანთაძე აღნიშნავს, რომ გზა ერთხელ უკვე მოიხრეშა.
ჩვენ არაერთხელ ქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით, განიხილეს საკითხები. მომავალი წლის ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნება ეს პრობლემა. ამ ეტაპზე მისასვლელი გზა ერთი პირი მოხრეშილია, მაგრამ მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის დაგეგმილი იქნება ეს პრობლემის მოგვარება.
რა შეეხება სასმელი წლის პრობლემას, იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსის განმარტებით, ელექტროენერგიის დავალიანება კორპუსის მაცხოვრებლებს თავად უნდა დაფარონ. მაგრამ სამინისტრო ამ შემთხვევაში კომპრომისზე მიდის. თუმცა როდის მოუგვარდებათ დევნილებს პრობლემა კონკრეტულ თარიღს თამაზ გვიმრაძე მედიასთან ვერ ასახელებს.
ჩვენმა სამინისტრომ დაავალა გაერთიანებული წყალგომარაგების კომპანიას, რომ სხვა ვარიანტი კიდე განიხილება. შესაძლებელია, რომ სხვა მიმართულებითაც მიეწოდოს წყალი, საბოლოოდ გადაწყდეს ამათი წყლის პრობლემა. ესეთა ეს დავალიანება უნდა იხდინენ თვითონ დევნილებს. რახან ჯერ დასაკანონებელია და ჩვენ ხელს უწყობდა რაღაცნაირად ვახერხეთ თუ სამინისტრო ფარავს.
ცენტრალურ უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ კორპუსში ბუნებრივი აირია შესაყვანი, რომლის სამუშაოებიც უმოკლეს დროში დასრულდება. რუსთაველის ქუჩის 113 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსი დევნილებს 2016 წლის მარტის თვეში გადაეცათ, ვინ ახალციხეში რეგისტრირებულმა 26-მა ოჯახმა მიიღო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, საარჩევნო პერიოდში მედია მონიტორინგის პირველი ანგარიში გამოაქვეყნეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ინტერნიუსმა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. მათი ზოგადი შეფასებით მედია საშუალებების მიერ საარჩევნო პროცესების გაშუქებაში პროგრესი შეინიშნება და სატელევიზიო მედია მაგალითისთვის გაცილებით უფრო გამართულად და დაბალანსებულად აშუქებს საარჩევნო კამპანიას, ვიდრე ეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ხდებოდა. ამასთან მონიტორები აღნიშნავენ, რომ რაოდენობრივ ტენდენციებზე საუბრისას ყველაზე მეტი დრო ეთმობა მთავრობის საქმიანობის გაშუქებას, შედარებით ნაკლები პრეზიდენტს. მთავრობა ძირითადად უარყოფითად ყავს წარმოჩენილი რუსთავიოს და ობიექტივს, ხოლო დადებითად ტელეკომპანია GDS. რაც შეეხება პრესას და ონლაინ მედიას, მონიტორინგის ავტორთა მონიტორინგის მონაწილეების შეფასებით, პრესის შემთხვევაში ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ნორმების და სტანდარტების ზოგიერთ შემთხვევაში უხეშად დარღვევა. რადიო მაუწყებლებს რაც შეეხებათ, ისინი დაბალანსებულად და მიუკერძოებლად აშუქებენ მოვლენებს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაზრდიან ანალიტიკური სიღრმისეული სიუჟეტების მომზადების და დამატებითი ინფორმაციის მოძიების პროცესს, ამით გაცილება ფით მეტად შეუწყობენ ხელს ამომრჩევლის ინფორმირებულობას, ნათქვამია ანგარიში. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით ხელისუფლებას ხედულობაში უნდა შემიეღო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და პარტიების ერთიანი ხედვა და წლევანდელი არჩევნები ჩაეტარებინა მხოლოდ პროპორციული სისტემით. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.